Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 32. izdanje emisije Neki to vole noću.
Sa vama su večeras muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Dragan Radulović. Gost u studiju je Dimitrije Vojnov. Vaš voditeljski par su Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković-Milošević. Dobrodošli.
Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Of love and hate, stand by the fireside. There's a good tradition of love and hate, stand by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this so right? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Naš gost u studiju, kao što smo malo pre rekli, je dramaturg, scenarista i filmski kritičar Dimitrije Vojnov. Ako imate neka pitanja za Dimitrija, možete ih poslati na mail nekitovolenocu@gmail.com, kao i na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, a možete da nas pozovete i na telefone 011-322-5099 i 322-5299.
Dimitrije, dobrodošao.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, da krenemo od aktuelne teme. U stvari, do pre neki dan je bila aktuelna, sad se malo stišala stvar. Nedavno je Avala film prodat taksisti iz Novog Sada. Oko toga se podigla velika prašina, pa me zanima šta je u stvari glavni problem sa tim, zbog čega je toliko buke nastalo oko Avala filma. Mnogima nije jasno
da,
o čemu se tu zapravo radi.
To je jedna vrlo, vrlo kompleksna stvar. Mislim, Avala film je preduzeće koje ima višedecenijsku istoriju i praktično ta istorija je, ako gledamo iz današnje vizure, kod nas se nažalost ideologije dosta menjaju, pa se samim tim i pogledi i optike kroz koje posmatramo stvari su se menjale kroz vreme, jel? Taj višedecenijski problem zvani Avala film je sada došao do jedne svoje, da kažemo, nove kulminacije, mada ne mislim da je ovo kraj Avala filma, mislim da je ovo sad samo početak jednog novog poglavlja u svemu tome. Znate, kada jedna zemlja kao što je Srbija dođe u kapitalizam, onda samim tim možemo očekivati da će taj kapitalizam biti negde, jel, na našu štetu, naročito na štetu građana koji su nemoćni, na štetu države koja je nemoćna, ne toliko odnosno na građane, ali generalno odnosno na druge države, na neke njihove štićenike u pogledu kapitala i tako dalje. Avala film je od osnivanja bio jedna glomazna, mnogi bi rekli megalomanska zamisao koja praktično u toku svog rada nikada nije dostigla te neke svoje zamišljene kapacitete proizvodnje koje je imala, ali je imala jako velike kapacitete proizvodnje iz prostog razloga što su se u Avala filmu proizvodili filmovi koje je Avala film proizvodio, zatim su se tu realizovali filmovi koji su preuzimali njihovu tehničku bazu, znači svi praktično filmovi koji su gravitirali Beogradu su se tehnički realizovali tu u njihovoj laboratoriji, njihovom tonskom studiju i tako dalje. I naravno snimani su filmovi koje smo mi tada nazivali koprodukcijama formalno, jer ipak bila jedna socijalistička država, pa sad ti neki poslovi nisu mogli tako se definišu, ali ja bih to predefinisao kao usluge. Mislim da je koprodukcija nešto što je za jedan deo tih filmova tačno, za jedan drugi deo tih filmova i nije. To je vrlo često bilo nekih čisto formalnih stvari, jer je prosto reč o državnom društvenom preduzeću koje sad neku vrstu društvenog kapitala moralo da investira u te filmove da bi privuklo te strane produkcije, vrlo često ispod cene, odnosno vrlo često u okolnostima gde kao mnoge firme u bivšoj Jugoslaviji cilj je bio da se privuku devize, jel? Znači da se devizni priliv u državu napravi pošto potopa i radeći po ispod cene, tako da generalno Avala film u principu nikada gledano iz današnje tržišne perspektive nije bilo preduzeće koje je funkcionišao, ne znači imalo samo jednu amplitudu boljeg i lošijeg funkcionisanja, imalo je decenijama praktično jednu seriju manje ili više loših ili nekompetentnih uprava. Naravno, znate, mi sad govorimo o tim nekim harizmatičnim ličnostima poput Ratka Draževića, Udbaša koji napravio film i tako dalje, ali naravno jasno vam je da neko kao Ratko Dražević je ipak imao dosta ograničene menadžerske sposobnosti u domenu filma, to jest on je neke stvari mogao da inicira, ali nije on bio čovjek koji na duže staze može da donese stabilnost preduzeću. Bilo je tu politički postavljanih direktora i tako dalje. Jedan od njih recimo nije znao da kaže reč kinematografija, što mu je predstavljalo teškoće na tim partijskim i opšte sastancima u tim institucijama. Sad zašto ovo pričam? Ovo pričam zbog toga što je znači Avala film apsolutno zavisila od jednog ogromnog entuzijazma države. Znači ona je bila jedno preduzeće koje je, dakle, par excellence državno, kroz koje je prolazila ogromna količina društvenog novca u formi investicija producenata, od čega su se snimali filmovi svi u bivšoj Jugoslaviji, ako ne od nekih, mislim, državnih para. Danas bismo to nazvali javnim novcem. Znači, jedna ogromna, ogromna suma državnog novca je prolazila kroz Avala film. U jednom trenutku je naša celokupna država odlučila da društveno vlasništvo više ne postoji, država nije imala snage da investira na taj način i naša kinematografija, među kojima su i mnogi od ovih sada koji se strašno žale na to šta se dešavalo u filmu, je smatrala da je privatni kapital i privatno preduzetništvo bolja varijanta. I znači mi smo došli u situaciju da Avala film prosto više nije producent, znači deo novca koji je prolazio kroz nju više nije prolazio. Desilo su se sankcije, kinematografija su međunarodno transformisala, više se ne snimaju filmovi toliko u studijima, više na realnim lokacijama, naši filmovi danas manje koštaju, stranci nisu dolazili kod njih da rade usluge u jednom dugom periodu, što je takođe dovelo do određene devastacije i tako dalje. I došlo se do tačke u kojoj sada sa Avala filmom treba nešto da se uradi. E sad, šta je tu problem? Problem je u tome što kod Avala filma postoje dva elementa. Jedan element je element toga da se ona prostire na jednoj livadi, znači ima veliko zemljište koje ima određenu vrednost, a druga stvar je što tu postoje određeni kulturni kapital u pogledu producentskih prava. I ono što, u čemu sam ja učestvovao u proteklih par sedmica, nisam bio inicijator, ali sam se tome priključio u meri u kojoj sam smatrao da treba i u kojoj sam mogao, to je bilo pitanje producentskih prava Avala filma, jer šta se pojavilo kao rizik? Kao rizik se pojavilo to da će producentska prava Avala filma, sad naravno tu postoje razna tumačenja šta treba da se tu desi, ali dakle osnovni problem je bio u tome što producentska prava Avala filma bi bila prodata zajedno sa Avala filmom i postoje rizik da Avala film kupi neko ko će da to promeni u građevinsko zemljište i zida zgradu. I sad ako imate nekog ko je kupio livadu da zida zgradu, velika je mogućnost da sad taj filmski fond Avala filma, koji se de facto može eksploatisati, ali podrazumijeva da se neko time bavi, tim ljudima bude neinteresantan. Znači prosto građevinska firma, zašto bi sad oni pravili neku posebnu kancelariju za neke ljude koji će nešto prodaju filmove? To je jedan ozbiljan posao koji zahteva puno vremena, donosi puno prihoda, postoje rizik da će prosto ta producentska prava da pređu u ruke nekih ljudi koji ih više neće eksploatisati. E sad, postoje neka druga opet pa viđenja, to je da ne znam ja, gledao sam direktora kinoteke Radoslava Zelenovića, tadašnjeg, koji je, na primjer, rekao da je njegov stav u stvari da uopšte ta prava ne treba da pređu u privatne ruke, što mislim da nije argument, jer su sva prava na sve filmove koje su proizvela društvena preduzeća prešli u privatne ruke među vremenom. Mislim, ko prodaje, ko to tamo peva, pa prodaje neka firma koja danas postoji, koja je prošla transformaciju. Ko prodaje masu drugih filma, ko prodaje Tesnu kožu, se prikazuje na televiziji, to nije Avala film, znači to je neki privatnik kupio i ta prava eksploatiše i to je po meni sad, možemo mi da ulazimo u priču da li volimo privatni kapital ili ne, ali to je potpuno legitimno kada to uzme neko ko se time bavi. Postoji rizik da će uzeti neko ko se time neće baviti.
A koji je to potencijal? Pošto su to filmovi koji su stari po nekoliko desetina
pa,
godina,
da li je... Naravno, potencijal je vrlo diskutabilan, jel? Znači neki od tih filmova prvo nisu sačuvani u nekom obliku u kome bi nekoga zanimali, neki od tih filmova ne zanimaju nikoga, a neki od tih filmova su klasici kao što je recimo Skupljači perija, tako da u principu to vam je kao što ni Warner Brothers nije izdao sve svoje filmove na DVD-u, on je izdao jedan deo svojih filmova na DVD-u, deo filmova izdaje preko svoje etikete Warner Archive za manje poznate filmove za koje su shvatili da postoji jedno malo interesovanje pa na taj način to distribuiraju. Neki filmovi ne postoje ni na jednom formatu u Hollywoodu, znači samim tim i Avala film u tom smislu se ne izdaje. Međutim, ono što je naša prednost je što tih filmova prvo nema nepregledno puno, jer je organizovana kinematografija kod nas ipak prisutna samo od Drugog svetskog rata do danas, za razliku na primjer od hollywoodskih studija koja postoje od početaka filma, jel? I u Hollywoodu ima filmova, na primjer, kojima se desilo ovo što je moglo da se desi pravima u Avala filmu. Znači da vi imate film, ne znam, producent je dao taj film pod hipoteku u banci, propao je, banka ga je uzela, banka nema način da ga eksploatiše, sad ta prava stoje za masu filmova, ne znam, Orsona Velsa recimo i tako dalje, stoje u nekom limbu. E sad, ja mislim da je taj rizik vezano za prava, da je taj rizik generalno izbjegnut, jer je napravljena jedna javna akcija. I mislim da ako god da je kupio Avala film će generalno sada da gleda da se toga reši, da ne bi bio na nišanu javnosti zbog tih pitanja prava. E sad, pošto je ova sad cela priča utihnula, postoji mogućnost zaista da ta firma Filmway, o kojoj ja znam koliko i svi, dakle znam iz medija, čitao sam razne spekulacije, nemam nikakve pretpostavke.
Spekulacije su zaista razne.
Spekulacije su razne, samim tim ja mislim da je nažalost istina mnogo banalnija, do nje ćemo doći na samom kraju kao jednom dobrom trileru, jel? Kada govorimo o tome da li ne žele eksploatiti prava, možda žele. Ali u svakom slučaju mislim da će ta prava definitivno biti prepuštena državi, naročito u slučaju da oni nemaju nameru da se dalje bave filmom, iz prostog razloga što im ta vrsta neke hipoteke nije potrebna. Sad, ideja je bila da to pređu državno vlasništvo, da oni to prepuste kinoteci pa da kinoteka to eksploatiše. To nije loše, nije baš sad ni preterano genijalno, jer je kinoteka jedna birokratizowana ustanova takođe u kojoj se ne rade baš neki genijalci koji će sad ožive te filmove da ih prodaju po svetu, da ih popularizuju i tako dalje. Mislim da bi bilo dobro naći možda neko novo telo koje bi se bavilo time, jer mi imamo generalni problem sa čuvanjem filmova u našoj kinematografiji. Imate nove filmove koje nemate da kupite. Ako se sad zamislimo da li postoji referentna prodavnica DVD-ova u Beogradu, ne postoji. Znači mi sad kad bismo sedeli, dođe neki stranac i kaže hteo bi da gleda recimo Ko to tamo peva na DVD-u s prevodom, ja ne bih znao da kažem tom čovjeku da je to da kupi. naravno, sad možemo kažemo skinut ćeš s interneta, ali mislim legalno to ne postoji.
Putem, da.
E sad, drugo pitanje, pitanje građevinskog zemljišta. Koje je u slučaju Avala filma, sad opet i to malo komplikovano jer se tu sad licitira raznim ciframa, međutim te cifre koje se pominju su po mom mišljenju nerealne, pošto u Srbiji niko nije platio toliko veliku cifru za građevinsko zemljište, uključujući Beograd na vodi koji se ne gradi na prodatom građevinskom zemljištu nego ustupljenom
na
99 godina, jel? A pretpostavljam da neko ko hoće da gradi kulu od 220 metara uvis ne planira da ona posle 99 godina bude srušena i tu bude napravljeno igralište. Dakle, mislim, ni tako veliki projekti se kod nas ne prave na zemljištu koje se prodaje tako lako za veliki novac. Tako da te cifre, 100 miliona evra i tako dalje, to mislim da je prilično jedna onako priča za javnost bombastična. Mislim da to zemljište, kada bi ga neko realno plaćao, bi definitivno koštalo više nego 8 miliona evra, ali verovatno ne bi koštalo ni približno ni 50 miliona, naročito jer tu postoje arhikinoteke u kome se čuvaju toksični zapaljivi materijali. Teško mi je da zamislim nekoga ko želi da živi pored depoa u kome postoje toksični zapaljivi materijali. Mislim, da ne govorim o ambijentu koji je krajnje onako crnotalasovski, to kako ta kinoteka izgleda. Tako da, ono što se meni čini je da zapravo se Savala filmom dešava nešto treće, što se onako dosta izbegava kao opcija, a to je da kada je Avala film prodat, tog dana se preduzeće Filmway obratilo javnosti, iznalo je svoje reference u smislu da su to, da je to konzorcijum ljudi koji su pružali usluge raznim produkcijama u Srbiji. Niko to nije negirao. Znači, nije se u novinama pojavila informacija da je to neko osporio od tih produkcija. Ja mislim da je Avala film u stvari jedna tačka pritiska sa ciljem da se odobre subvencije za pružanje usluga stranim produkcijama kod nas, koje su već predviđene zakonom, ali još uvijek nisu zaživele, neki drugi podzakonski akti nisu tome prilagođeni.
Odnosno, zar ne postoje već neki privatni studiji, privatne firme koje imaju mnogo savremeni usluge?
Upravo to. Dakle, postoje, međutim, nisu se pojavile te subvencije, jer zapravo ideja je sledeća, da se naprave subvencije gde bi stranci snimali za određenu sumu novca, a recimo petinu tog novca bi dobijali nazad od države u formi nekakvog novca za podsticaj, i to je nešto što je već jako dugo treba da se desi kod nas, a ne dešava se. Meni se čini da je Avala film prvo jedna infrastruktura koja i dalje još uvek tu ima možda po nešto što bi bilo interesantno tim produkcijama, a drugo, mislim da je to njima odlična tačka za pritisak, jer sad mogu da kažu, evo, kupili smo Avalu, u medijima se stvorila atmosfera da Avala pošto potom mora da nastavi da radi i mi to hoćemo. Ako nam date te subvencije, mi katančimo Avalu i zidamo zgradu. Tako da mislim da je to moguće, da je to jedna generalna tačka pritiska.
Ucene.
Pa praktično tačka ucene, da, za državu, jer su oni prvog dana rekli, evo, mi smo kupili Avalu, imamo ne znam koliko filmova koje ćemo tu da snimamo, samo da nam država odobri te subvencije.
Evo, samo da podsjetimo, Avala film je osnovana 1945. godine, a 1947. godine je proizveden čuveni film Slavica. Filmovi koji su snimljeni poslednjih godina su 98. godine Do koske, do 98. Kupim Jeliota i 2000. Tajna porodičnog blaga. Šta se desilo posle toga sa filmovima koji su mogli biti snimani tu?
Snimalo se tu i dalje. Snimali su se razne italijanske televizijske serije. Oni su zakupili neke kapacitete tu. Snima se Grand, se snima u jednom od studija. Znači, ti studiji su funkcionisali. Tu su bili neki magazini, neki fundusi. Dakle, Pink je snimao neke svoje serije tamo u nekim studijima. Znači, ta aktivnost je postojala. Avala film je u trenutku, valjda sad te završene neke likvidacije iz tečaja, imao dugo 3 miliona eura, imao 88 miliona dinara na računu. Znači, tu su se neki prihodi od rentiranja tih prostora su se dešavali. Sad, ono što je pitanje vezano za Avala film, to je prvo, znači, kao što ste rekli, izgrađeni su novi studiji, jako veliki u Šimanovcima, Pinkovi, ima još nekih drugih studija. Dakle, generalno ta vrsta infrastrukture je obnovljena na mestu koje je zapravo bolje od Avala, jer Avala je bila van grada kad je sagrađena, ali više nije. Znači, ona je sad jako ona je, mislim, u naseljenom prostoru. Saobraćena infrastruktura koja dovodi do Avala filma je mnogo slabija od infrastrukture koja vodi do Šimanovaca. Tu je koridor za preletanje aviona, što onemogućuje eksterijerna snimanja Avala je deo svojih placeva nekih već dala za RTS-u, zgradu, za kinoteku i tako dalje. Znači, smanjila je mogućnost eksterijernih snimanja na svom lotu, što bi se reklo. Tako da, generalno, postavlja se pitanje da li na tom mestu sada, gde već to građevinsko zemljište potencijalno postoji, sličan slučaj kao sa željezničkom stanicom. Znači, željeznička stanica u Beogradu na mjestu na kome se sada nalazi, postavlja se pitanje, pošto se mnogi oni koloseci ne koriste, da li sad to građevinsko zemljište, koje je to zaista jako atraktivno, da li tu treba da stoje te šine ili ne. Mislim da je to negde situacija sa Avalafilom. Znači, da li sad na tom mjestu koje je promenilo svoju neku urbanističku celinu, da li to treba. E sad, problem je u tome što se slučaj Avalafilma dosta muzealizuje. Znači, sad se tu stvar utisak kako tu postoje neke jako velike uspomene i tako dalje, koje, mislim, i postoji i ne postoje. Mislim, ja sam dosta vremena provavala filmu, glumio sam u filmu Titoja koji je tamo snimar, sad mislim svako od nas ima neke uspomene vezane za neka mesta, pitanje je da li ta mesta treba održavati u toj funkciji ili ne.
U funkciji uspomena.
U funkciji, da, pa sad, sve to relativno i to je zapravo ključna stvar, ono što sam rekao na početku. Avala film je ideološko pitanje, znači mislim, svako je u pravu, nema tu tačnog odgovora, ona je jedna zaista onako jedna kulturno-ekonomska zagonetka, znači neko ko kaže, ljudi, besmisleno je, pošto to već sve postoji negde drugde mnogo bolje, besmisleno je mi sad to renoviramo na tom mestu, zadržavamo to zemljište, zašto se to ne bi prodalo? To je legitiman pogled na stvari. Drugi pogled na stvari kaže, jao, tu je dosta snimano, ajde da tu napravimo ponovo neki centar naše kinematografije, da firme budu tu, da neki magazini, ne znam, fundusi budu tu. I to je legitiman pristup. Znači, prosto to su sad neke stvari gde mi možemo da se slažemo ili ne. Ima dosta, naravno, sad ovih dana je izašla jako velika količina informacija u medije koji naravno dosta zbunjuju ljude vezano za Avalafilm. Međutim, ono što je sasvim sigurno, to je da Avalafilm, ukoliko se ne bi operacionalizovala opet, mislim da ne bi imalo puno smisla definitivno da postoje muzej. Mislim da tamo prosto građani ne sad nešto ne bi imali šta da vide kada bi otišli, to je gotovo sigurno. Mislim da na tom nivou svrhe nema. Drugo, tehnološki se film dosta promenio i više nema potrebe kada ljudi komuniciraju putem interneta, šalju fajlove putem interneta. Beogradski studio za animaciju pravi specijalne efekte za holivudski film. Znači, sve do te mere je sve umrežen, da sad zaista više nema potrebe, kao što je tada bilo potrebe, da neki tehnički kapaciteti budu jedni pored drugih, jer je prosto lakše da vi sad neke osetljive materijale nosite s nejednom mjestu, to više se ne radi
traka,
tako.
Traka pod mišku, pa
naravno,
idemo
pa sad zgodnije to bude na isto mestu nego da bude kilometrima daleko. Danas je to prosto do te mere relativno. I postoji ta još jedna ideja koja se pominja, to je da se proda zemljište, a da se napravi taj neki kao neki novi Avalafilm koji bi bio manji ekonomični i tako dalje, kakav postoji u Sloveniji, mislim sa tom razlikom što su oni ipak tu svoju državnu instituciju očuvali kroz sva ova vremena u kojima mi nismo očuvali Avalafilm, tako da oni to imaju, gde se sad postavlja jedno čisto praktično pitanje. Prvo pitanje je kako bi se ljudi ljudi koji rade tu finansirali, pošto pazite, vi ne možete ozbiljnog profesionalca za film da angažujete da radi za platu. Mislim, to ni u Avalafilmu nije tako funkcionisalo. Oni su imali njihovi radnici koji su izlazili na teren i koji su bili vrlo kvalitetni i vodili računa o tim aparatima i tako dalje, o tehnici, oni su izlazili na teren, imali su platu za normalno radno vreme, a onda su sve što je preko normalnog radnog vremena, a što je filmsko radno vreme, su naplaćivali kao dodatni rad i oni su bili više plaćeni od plate. Znate, tako da u tom smislu pitanje
to
je upravo to. Tako da sad, znate, pitanje je upravo to. Tako da je sad ono što je osnovno pitanje, ako vi imate tehniku na jednom mestu i opet volite dovesti nekog čoveka, te poslove kao što je dizajn zvuka, kao što je kolor korekcija i niz takvih poslova, to neće niko da vam radi za platu. Mislim, to su ljudi koji traže honorar za to. Dakle, ušteda je vrlo mala. S druge strane, kad je državno preduzeće, ono mora pravi tender za kupovinu bilo čega. Sad vi, na primjer, napravite sastanak i kažete, ok, skupit ćemo udruženje direktora fotografije Srbije da kaže koju kameru treba da kupimo, koja je najbolja na svetu. I oni kažu, najbolja na svetu je ne znam, Ari Alexa, oni kažu odlično, Ari Alexa kupujemo, ajde raspišemo tender, 8 mjeseci kasnije se tender završava, 8 mjeseci kasnije više nije najbolje, upravo da. To znači imate 1000 problema koje bi to državno preduzeće otvorilo, a pitanje je kolika bi neka ušteda mogla da se, pruži.
Dobro, nešto ugroženo od, tog blaga koje fizički da li je nešto ugroženo
ja mislim da je ugroženo što se tiče fizičkog blaga u smislu artefakata filmskih, uroženo je sve. Mislim da mi nemamo loših uslova čuvanja, upravo to. Znači ja mislim da vi ako danas želite da rekonstruišete film Skupljači perija, da sigurno nećete iz avala filma dobiti bolji negativ ili neki bolji materijal nego od kinoteke. Dakle, na nivou artefakata mislim da su i te fotografije iz filmova i tako dalje, da je to sve u mnogo lošijem stanju nego u kinoteci, ali zbog tih producentskih prava, činjenica da kinoteka ima neki film, ne znači da vi možete da ga pustite na televiziji ako nemate ugovor sa nekim ko je vlasnik tih prava. I naravno, šta je još jedna stvar, znači, kod nas se generalno prava za filmove u principu nisu dovoljno, autorska prava pa i producentska i tako dalje, ona nisu dovoljno cenjene i nije dovoljno artikulisana njihova zaštita. Znate, vi sad ako, na primjer, kada bi neko došao i rekao koliko može da zaradi od eksploatacije Avalinog filmskog fonda, jako je teško da nekome date tačnu cifru kada te stvari kod nas nisu dobro regulisane. Znate, i ovi filmovi koji se prodaju, govorimo o srpskim filmovima i jugoslovenskim filmovima koji su, dakle, mnogo gledaniji u većini slučajeva od stranih, kada se puste, na primjer, na jedan od najvećih rejtinga za film u istoriji RTS-a, ima jedan od nastavaka Žikine dinastije, nema Batman, znači u tom smislu jasno je koji filmovi se tu naplaćuju, oni su vrlo često sigurno prodavani i po manjoj ceni upravo zbog tog vlasničkog haosa koji je nastupao.
Ali te taj odnos, zato što druge bivše članice takođe polažu pravo na neke od filmova, kako se sada to reguliše sa novim vlasnikom?
Pa to je vrlo složeno, znači Avala film je u velikom broju filmova bila koproducent, pitanje je koja pravo uopšte ima, naravno.
Se sad sve dešava,
pa tu je niz pitanja koje se otvaraju. Pazite, mi prvo ne znamo ni šta je s ovim pravima za filmove koji su učili u Avalini, jer je Avala neka svoja prava ustupila, bila nekim drugim firmama. E sada su ti ugovori, koliko sam ja razumeo, ispravite me ako grešim, ti ugovori su bili poništeni kada je krenuo stečaj, jer ta stečajna masa sve moralo da se vrati, tako ne znam koliko ti aranžmani u ustupanjima prava ovim nekim drugim firmama još te postoje, tako da je veliko pitanje uopšte šta je od tih prava zapravo sad Avalino. Mislim, mi kad odemo na IMDB i ukucamo Avala film, izaći će ogroman broj filmova, tu je niz filmova u kojima, ne znam, Avala film dala rasvetu pa je potpisana kao neki producent, ali nema neka velika prava. Tako da je to je sve pitanje oko koga mi nemamo neke precizne odgovore, jer se godinama kod nas postoji godinama jedna apsolutna nebriga prema filmskom fondu i prema tom kulturnom kapitalu koji postoji.
Posle takvog iskustva koji imamo, da li možemo sada da verujemo Ministarstvu kulture i drugim čelnicima iz vlade koji kažu da možemo da budemo sigurni da će ceo fundus taj filmski biti sačuvan? Ili će biti pravilno postupano?
Da. Pa ja mislim da možemo, zato što ne zbog toga što imam neko veliko poverenje u njih, ali prosto mislim da možemo, jer mislim da je stvorena velika buka u javnosti i ovo je stvar oko koje oni zaista nemaju neki drugi interes. Prosto nema niko sad neki interes, ne vjerujem da sad sedi neko i kaže ajmo da uništimo srpsku filmsku baštinu, barem ne više od ovih koji to inače rade kroz institucije. Znate šta, mislim, mi u Srbiji imamo Filmski centar Srbije, jednu organizaciju čiji je jedini posao 365 dana u godini se bavi srpskim filmom. I ona postoji 2005. Znači, 10 godina postoji institucija u kojoj ljudi dođu na posao ujutru, skuvaju kafu i samo im je posao se bavi srpskim filmom i pogledajte dokle smo došli sa njima. Znači, došli smo dotle da mi danas ne znamo ni ko ima prava, ni šta ima prava, ni kako se to eksploatiše, ni šta je s tim kopijama, ni ništa ne znamo. Mislim, i to je strašno, ali to je prosto tako. Znači, sistem u teoriji postoji. Pazite, za 10 godina neko da je jedan dan potrošio 5 minuta razmišljajući o našem filmskom fondu, sad bi nešto smislio. Oni se time ne bave. Mislim, ali se time iskreni da budemo ne bave naši filmski radnici. Nego sad je proleće, nema nekih konkursa, ne deli se lova, životni sokovi se bude, filmske radnice hoće nešto da rade i onda su sad malo se aktivirali da se žale, eto, kao avala film, jer prosto nemaju šta pametnije. Znate, briga o filmskom blagu je kontinuiran proces i to ne može se raditi kampanjski, ne može da se to sad malo naljute jer nema para za snimanje, pa onda pričaju u medijima, pa onda dođu pare snimanje, svi naravno zaborave, apsolutno. Mislim, znate, vi imate situaciju da savremene srpske filmove nemate da pogledate, jer je DVD tržište mrtvo. I vi sad imate film od pre, od prošle godine, koji je bio na televiziji, bio u bioskopu, bio suda, i jedino možete ga pogledati na piratu. Jer producent nema interesa
da, da
napravi DVD koji košta, ne znam, 2000 eura da ga napravi, ko nema 2000 eura i baš ga briga. I sad imate tu ekipu koja se sada strašno čudi kako je moguće da neko Savala filmom ovako radi, a oni svoje filmove nisu ostavili za neku večnost, da kažem. Pritom imate, opet Film Centar Srbije pominjem, pazite, tu su desetine ljudi prošle kroz upravne odbore, kroz nadzorne odbore, kroz umetnički savet struke, pazite, desetine ljudi su prošle i niko nije primetio da ne postoji prodavnica DVD-ova. Znači da ste vi u Filmskom centru imali 10 godina ljude od kojih niko nikad nije pomislio da kupi DVD za, na poklon nekome, jer bi primetili da nema prodavnice DVD-ova. Znači vi imate takvi ljude koji vode račun našoj kinematografiji i onda mislim o čemu mi pričamo. Znači,
ali mogu da kažu da postoje na određenim trafikama da se kupe filmovi.
Pa postoje na trafikama, naravno.
Neki, ali
postoje
ne naš,
trafikama,
ne
samo
srpski.
Koji je, pa mislim, postoje i srpski, nažalost. Mislim, ali stvar u tome što mi govorimo postoje na trafici, samo ja, to nije sistem, to je slučajno. Sad možemo mi da sednemo kolima po benzinskim pumpama, prebiramo po DVD-ovima tamo gde su ono, ima malo porniće, malo ga, pa možda ima i neki naš film jer je zapao.
99 dinara.
Naravno, mislim, da, naravno, moguće, ali nije sistem, ne može se film čuvati tako što se ide kolima na benzinsku pumpu. Ne može neki naučnik koji hoće da piše o filmu Vreme leoparda Zdravka Velimirovića, koji je jedan obskuran film, ali interesantan, jer je prvi, jedan od prvih igranih filmova snimljenih u Mozambiku. Pazite, oni su se ljudi oslobodili pod portugalskog jarma, pozvali Zdravka Velimirovića, napravili koprodukciju i snimili film Vreme leoparda. I sad, pazite, to je vrlo značajan film za istoriju afričke kinematografije. Taj film bi morala naša država, ne da ga je izdala na DVD-u, nego da ga je restaurirala, jer je to za istraživače iz čitavog sveta značajno.
Glavno.
Taj film ne postoji ni na jednom formatu. Ja sam ga nabavio na način koji sada ne mogu da prepričavam, jer podrazumeva određena krivična dela, da bi ga pogledao. Znači, i sad, ako istraživač ima sreće da se bavi recimo nekim filmom kao što je Marš na Drinu, on može da ima benzinsku pumpu pa da kopa, pa na nekoj pumpi možda nađe. Znači, to je naša kinematografija. Znači, niko se nije organizovao da napravi DVD shop koji bi prodavao samo srpske filmove, na primjer, i knjige o filmu, u kome bi država subvencionisala neku malu platu nekome ko tu radi i da to postoji, da kaže, evo, DVD shop jedan jedini i u njemu koga to zanima može da ode da kupi. Znači, do te mere je ta nebriga, znate. I onda sad mi u sred cele te situacije se bunimo o nekim ogromnim stvarima oko kojih postoje velike, kako sam već i objasnio, velike interesi, velike sile, obrću se milioni evra, a imate nešto što košta 500 evra, što nije rešeno, znate.
Vratit ćemo se razgovoru sa našim gostom. Slušamo Status Quo.
Rockin' all over the world.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću, gost je Dimitrije Vojnov. Kao što ste čuli, u prethodnom segmentu u emisiji govorili smo o Avala filmu i celoj problematici koja je ovih dana aktuelna u medijima, ali problem sa Avala filmom, sa bioskopima, sa privatizacijom generalno svog tog nacionalnog blaga traje već duže vremena. Imamo Bioskop Zvezda i okupaciju koja još uvijek nije ugledala svoj srećen kraj.
Da, pa dobro, sad pitanje je šta je zapravo srećen kraj. To je dosta isto kompleksan slučaj i taj slučaj na kraju izvršio na sudu. To je sad onako jedna isto jako nejasna stvar, jer tu postoji pitanje privatizacije, pitanje restitucije i pitanje niza stvari, ali dobro, da, tu se otvorilo pitanje Beograd filma i te mreže beogradskih bioskopa koja je, nažalost, opet manji problem, mnogo je veći, mislim manji problem. Prvo to je bio problem koji je neki način prevaziđen ovim Cineplexim u tržnim centrima i tako dalje, tako danas u Beogradu radi otprilike isto onoliko sala koliko je radilo u tim nekim poslednjim, da kažem, stadionima rada Beograd filma. Međutim, problem je što bioskopa još uvijek nema po Srbiji, znači van Beograda.
Da, postoje gradovi u kojima nema ni jedan bioskopski sala.
Tako je, postoje gradovi i to veliki gradovi.
Užicu je renoviran i funkcioniše, to mogu da kažem.
Recimo, regionalni centri kao što je Sremska Mitrovica, kome gravitira po nekoliko gradova, nekoliko varoši tu i tako dalje. Recimo, Sremska Mitrovica nema bioskop, imala je tri.
Novi Sad nije imao.
Sada ima veliki multipleks, dosta sala, arenu Novosadsku. Ima u Kragujevac ima isto jedan lep bioskop u tržnom centru. Sad, tržni centri generalno su mesta gde su sada bioskopi i u Americi i u drugim zemljama, jer je to prosto zgodno ljudima, kao što su ranije bili trgovi, jel, kao što i samo ime kaže, da su ljudi trgovali, da su ljudi izlazili, da su bile trgovine, sada su to tržni centri, samo što za razliku od Trga Republike, koji je nekada bio epicentar Beograda, sada u tržnim centrima postoje parkinzi, jel, tako da u tom smislu to malo jednostavnije
olakšava,
znate, mislim, sad treba doći do nekog bioskopa u gradu, tako da je pitanje koliko bi neki od sala Beograd filmu uspele da opstanu sa konkurencijom tih tržnih centara zbog pitanja parkinga, zbog raznih tu stvari. Neki od tih bioskopa su sjajni, ja sam jako emotivno vezan za njih, ali danas kad bi me neko pitao kako bi otišao u bioskop Odeon kolima, mislim, znam kako bi došao kolima do njega, ali nego šta bi s tim kolima radio posle toga, i koliko bi me koštala garaža u Masarikovoj, ali tako dalje. Dakle, tu sad postoji niz nekih urbanističkih promjena koje su uticale, međutim, činjenica je da su ti bioskopi u jednom trenutku bili ozbiljan problem, jer kada su oni počeli da se ukidaju, njihov broj nije bio nadoknađen. U Srbiji je taj problem još kritičniji, jer u Srbiji se u mnogim gradovima su nikli shopping molovi bez bioskopa. Nisu bili uopšte predviđeni nekim planom. Tamo su bioskopi takođe privatizovani i prosto, znate, kad vi imate u Beogradu jednu salu, pa sad u Beogradu je jako velika ponuda raznih sadržaja, vama čak može da se isplati da u toj sali napravite bioskop, ukoliko su neki drugi isplativi sadržaji na toj nekoj lokaciji već
razrađeni.
Međutim, u nekom malom gradu gde tih prostora nema puno, tamo je jako teško napraviti bioskop koji može biti isplativiji od bilo čega drugog. Znate, mislim, u nekom malom gradu takav prostor podrazumeva se da će bilo šta u njemu biti isplativije nego bioskop, i tu bi država morala sada da napravi jednu intervenciju i da te bioskope oživi, naravno subvencionišući ih i naravno sa idejom da ih osveži, da ih renovira. Novi prostori generalno privlače ljude. Mislim, znate, kada se pojavi novi bioskop u nekom gradu ili uopšte bilo kakva nova lokacija, pa svi će otići da vide. Znate, nove lokacije jako utiču na interesovanje ljudi, i ono što je ključna stvar, mi smo godinama imali ljude u distributerskim kućama koji zapravo su došli iz tog videoklubaškog biznisa i njima je bilo najbitnije koji film imaju, jer je to u videoklubu najvažnije koji film imaš. Nije važno gde ćeš, u kakvom prostoru ga izdaješ, nije važno gde će ljudi da ga gledaju. I oni su dosta u stvari uticali na to da se generalno ta naša bioskopska mreža zapusti, nisu mnogo o tome razmišljali. A onda kada je došlo se do situacije da se o tome razmišlja, onda je novac opet prevashodno mahom išao na produkciju, mnogo manje na distribuciju i na prikazivanje. I mi danas imamo situaciju koju tih sala ponegde ima, negde nema, i imamo dva problema. Znači, jedan je problem što u velikom broju gradova nema bioskopa, Drugi problem je što su naši bioskopi ovi koji najbolje rade u vlasništvu multinacionalnih korporacija, što znači da ukoliko toj korporaciji posao negde na nekom drugom mestu ili možda neki potpuno drugi posao ide loše, postoji mogućnost da se to odrazi na njihov bioskop ovde. To se desilo sa bioskopom Kolosej, koji je zatvoren bio 2013. godine na jesen. Iznenada, ja sam planirao da tog dana kada je on zatvoren da gledam film Gravitacija tamo, i drug mi je javio ne radi bioskop, pa sam otišao u drugi, naravno to me nije sprečilo, ali masa ljudi ne reaguje tako, masa ljudi ne ode u drugi bioskop. Mislim, prosto znate, ljudi se vezuju za lokaciju i za neki termin i ukoliko nema tu filma, kažu dobro, nema vezu, ti ću na kafu, ušće, jel? Kolosej nije radio 6 meseci. Za tih 6 meseci je oko 30% našeg tržišta praktično nije funkcionisalo. Ja ne znam koja druga profesija sebi može da dozvoli da je 30% tržišta ne radi. Zamislite sad da 30% benzinskih pumpi u Srbiji sutra prestane da radi, pa kotrljale bi se glave. Kod nas je to nekako prošlo. A opet taj spor koji se desio vezano za Kolosej je bio jedan krajnje uobičajen poslovni spor u kome država zaista nema neku veliku priliku da interveniše, nema šta, ovi ne znam nešto, nisu plaćali kiriju, mislim neki banalni spor u pitanju, nema tu nekog prostora za intervenciju. Međutim, Kolosej je dobro radio, znači da je neki drugi problem u nekom drugom poslu tog gazde uticao na krizu tog bioskopa. E, to je ono što je rizik. Rizik je znači sutra da neki bioskop koji dobro radi bude zatvoren zato što se na nekom drugom mestu desilo nešto. Bioskop Zvezda je dobar primjer zato što su mladi ljudi to okupirali i oni žele da stvore neku vrstu jednog kulturnog centra, jednog nezavisnog kulturnog centra tu i da ukažu na razne probleme. U stvari mislim da je Bioskop Zvezda značajniji kao jedan poligon za otvaranje raznih pitanja nego kao konkretan slučaj, da, kao konkretan slučaj
jedan plamen svesti koji je pokrenuo mlade ljude.
Inače baš hoću da preporučim, bit će u bioskopu Zvezda 9. maja na Dan pobede, velika proslava 9. maja, bit će prikazani razni filmovi među kojim Užička republika Žike Mitrovića i Pad Berlina, čuveni spektakl, i bit će jedna tribina posvećena tome, tako da mislim da će Dan pobede biti zanimljivo filmski obeležen.
Evo najava.
Aha, evo imamo pitanje, Miloš Aleksandar kaže, kako ocenjuješ rad Filmskog centra Srbije, to smo odgovorili, i molite daj komentar konkursa Filmskog centra Srbije za produkciju filmova na temu Velikog rata, čiji su rezultati trebalo budu objavljeni pre 2 meseca.
Da, to je onako trebalo je da bude jedno naših
da, pitanja. To je tradicionalni problem naših konkursa, da kasne i da se organizatori konkursa ne odnose prema učesnicima kao prema ljudima koji zaista žive od bavljenja filmom, nego ih tretiraju kao neke entuzijaste koji su svoje vreme našli, umrali na grani, jel? Pa su kao, nema veze, kad se odluči, odluči se. To nije jedini konkurs koji kasni, svi naši konkursi kasne. Problem konkursa o Velikom ratu je bio u tome da je on raspisan, imajući da je reč o tematskom konkursu, znači da podrazumeva da postoji projekat na određenu temu. Mislim da je problem bio što je on imao jako kratak rok, znači on kad je raspisan mogli su da se prijave praktično samo ljudi koji su već imali nešto na tu temu. Mislim da je to sporniji detalj od ovog kašnjenja, jer kažem, to kašnjenje je ogroman problem, ali je to već nešto na što smo navikli, jer svi konkursi kod nas generalno kasne, komisije se kasno formiraju, tako da mislim, šta da kažem, samo još jedan od konkursa koji nisu završeni na vreme i samo još jedan od konkursa koji degradira ovu profesiju, jer je pretvaro nešto što zapravo nije profesija, nego praktično jedan, eto, kao hobi u kome ti čekaš, pa ako se desi, desi.
Ono što ne smemo da zaboravimo da kažemo jeste da ste vi i autor bloga koji se zove Doba nevinosti, ali da ste planirali da snimite i film istoimenog naziva. Šta se dešava sa time? Znam da je blog praćen, to radite da. Već duži niz godina, govorite o svim aktuelnim temama koje su vezane za film, ali šta se dešava sa filmom?
Mi smo međuvremenu, taj film je međuvremenu snimljen u Sloveniji sa slovenačkim rediteljem i njihovi stari su adaptirali scenario, tako da smo imali sreće da zainteresujemo slovenačke producente, onda su oni angažovali svoju ekipu da to adaptira na prosto neki taj slovenački mentalitet, jer je reč o komediji, i film bi trebalo da izađe 17. septembra, je zakazan na premijeru u Ljubljani. Tako da eto, to je jedna lepa vest. U Sloveniji je kinematografija na dosta visokom nivou, zato što oni to naravno imaju više novca, a ima i manje autora, pa i onda u tom smislu
lakše raspodela
plena. Kod nas se onako uvijek se oglađe do kosti, jer što bi se rekao, kod njih je to malo relaksiranije. Međutim, kod njih ima jedna dobra stvar, to je što oni dosta rade na tome da se kod njih očuva raznovrsnost produkcije. I njihov javni servis ima konkurse za omladinske filmove. I svake godine oni dodeljuju sredstva za jedan ili dva omladinski filmovi. I mi smo, naši producenti su u stvari poslali scenariju na taj konkurs i tu smo dobili iz prve. I onda na bazi toga su se dalje stvari sklapale, tako da taj film će biti snimljen.
Bilo je još mnogo pitanja koje smo mogli nam postaviti, ali polako nam vreme ističe. U prvom satu moramo dovesti, da završimo, a sada slede pitanja na koja ne očekujemo da ćete dati odgovor.
Dobro.
Evo, počnemo sa pitanjem iz matematike. Koliko je 49.525 podijeljeno sa 25?
Pa ja bih čak mogao da pokušam da sračunam, ali dugo bi trajalo. Zbog vesti.
Dakle, ne znate odgovor?
Ne.
1981.
Godina mog rođenja.
To bi neko ko je te godine rođen trebalo da zna u polu noći.
Apsolutno. Ali sad je već prošla polnoć. U pola noći sam to znao. Ali sad je već
dobro.
Jedan skoro.
Geografija. Koji je glavni grad države Burundi?
Bujumbura.
Svaka čast.
Ipak sam ja stvar enigmata.
Vodeći kandidat.
Nalazi
do
se
sada.
Na krajnjem severoistoku jezera Tanganjika, ima oko 300.000 stanovnika. Svaka čast. Jedan tačan odgovor. Ovo je da ćemo
presedan.
Da srušimo rekord Žarka Kovačevića i Vanje Bulića. Da. Dobro.
Vanje Bulić s moju pomoć 2.
Kako nosi naslov i koje godine je objavljena prva single ploča Bore Spužića Kvaki?
Ne znam. Da nije Kvaka 22?
Ne.
Nije.
Dođi u blaži bol srca mog. Jugoton 1968.
A dobro, to nisam.
A prvi album kako se zvao?
Da nije Kvaka 22. Ili je to kolekcija Best of Hitom?
Delimično. Kvaka se zvao, Kvaka. 75. Ovako, sport, voliš, to pratiš.
Protiv.
Pitanje sporta. Koji je bio rezultat utakmice 23. kola Srpske lige Zapad, koji su prošlo vikenda odigrali Zvižd iz Kučeva i Budućnost Krušik iz Valjeva?
Ja mislim da je to bio najnepopularniji rezultat 0-0.
Ne. 0-3 za Budućnost iz Valjeva.
Pa to je zanimljivo da gost pobedi ko tako ubedljivo, to se retko dešava.
Ko su bili strelci?
Ne znam.
Ivan Gentić i Stefan Ilić 2 puta.
Bravo.
Eto, toliko o tome za čovjeka koji za sebe tvrdio da bi radio kao sportski komentator, ako ne bi radio...
Pa nisam teo da budem kao Miloš Topalović maratonac, ja sam više teo da budem kao Aca Stojanović ili Šarenac, to je neki moj...
Ovo bi Aca znao.
Ne bi Aca znao, ali bi maratonac sigurno znao. Moja omiljena emisija je Maratonča. Ne, on pozove, kad radi pripremu to druge lige Zapad, pozove, javlja se tip... telefonsko uključenje, predsjednik kluba onako potpuno zbunjen i onda ga Topalović pita za igrača koje čovjek ne zna, jer je relativno nedavno dobro ne zna imena. Jovanović je otišao, kako sako, koji Jovanović? Tako da Topalović bi to znao sigurno.
Dobro.
Sada to je sve?
Ili ne, mi imamo pitanje iz kulture.
Dobro.
Kako se zove tehnički realizator programa u kulturi Kulturnog centra Čukarica? Dakle, tehnički realizator programa u kulturi. Kulturnog centra Čukarica. Ženska osoba je u pitanju. 50-50 pomoćna.
Da. To bi trebalo da znam. Zapravo bi to trebalo da znam. Ne mogu da se setim.
Zlata Furtula. Aha. A koordinator programske delatnosti?
Ne znam.
Vesna Šivert. Eto, Kulturni centar Čukarica.
A tamo je avala film, inače, na Čukarici, možda je to pitanje zbog toga?
Ne, daleko, imaju nek par kilometara.
Nije se recentio da dobacimo do toga.
Nije, nema veze, znam, ja stalno prolazim tamo sa istog kraja, tako da nema to veze jedno s drugim. Dakle, evo, šesto pitanje su pseudonimi. Kako je pravo ime pisca Jukija Mishime?
Graditelj je kapetan Mishiminog zdanja.
Da. Kapetan Mishima Anastasijević.
Da, ne znam.
Kimitake Hiraoka.
To sam znao kad sam bio mlađi. Sigurno, to sam znao sigurno.
To bi bila ta pitanja, šta na novo spremate posle malog Bude? Sad je premijera, da. To smo rekli malo pre u Sloveniji.
Spremamo novi film, Jesen sam u raja, ista ekipa koja je radila malog Buda, ista meta, isto odstojanje.
Mladi Bečković, vi.
Danilo Bečković, tako je, i ja. Petar Strugar isto igra glavnu ulogu, i akciona komedija je jedna vrlo interesantna i to snijemo na jesen. Tako da je to nešto ovako najbliže realizacije u ovom trenutku.
Mene interesuje, bili ste...
Imaš jedna stvar, da sam, imaću jedan, to nije baš prozni debi tehnički, jer sam imao tako nešto ranije, ali u zbirci priča Orlovi ponovo lete, povodom 100 godina od rođenja Branka Ćopića, ću imati jednu priču, da.
Čestitam na tome, samo da napomenem, bili ste ko scenarista više filmova, vi i Bečković ste dobar tim?
Jesmo, pa da, tim koji dobija. Mi smo kao Alex Ferguson i Ryan Giggs.
Hvala na gostovanju.
On je Ferguson, on je Scott.
Ja sam rekao. Hvala na gostovanju, mogli bi ovako verovatno do ujutru, ali sada slušamo vesti i vraćamo se u studio.
Hvala Dimitri.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije i najkasnije u septembru trebalo bi da budu otvorena prva pregovaračka poglavlja, ali je ta odluka na Briselu, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim komesarom Johannesom Hanom. Han je rekao da će na početku pregovora sa Srbijom prvo biti otvorena poglavlja 23 i 24 u vezi sa vladavinom prava. Evropski komesar je posetu počeo razgovorom s predsednikom Tomislavom Nikolićem, koji ga je informisao o svom predlogu za rešavanje odnosa sa Prištinom, koji će uskoro dostaviti vladi. Han se sastao i sa investitorima, nezavisnim institucijama, liderima opozicionih stranaka i zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje Milovan Šuvakov pretučen je ispred zgrade u kojoj živi. Policija traga za napadačima. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda o racionalizaciji javnih preduzeća, smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i aktivnim merama politike zapošljavanja za viškove zaposlenih. Vođa ministara financija eurozone Jeren Dijsselbloem rekao je u intervjuu za Pariski Mond da će biti politički nemoguće otpisati nominalnu vrednost duga Grčke, čak i ako bi bilo moguće reprogramirati otplatu kredita. U Britaniji su završeni parlamentarni izbori. Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, najviše mesta u parlamentu, 316, osvojila je vladajuća konzervativna stranka Davida Camerona, laburisti Eda Milibanda 239, a sledi Škotska nacionalna partija. U prvim polufinalnim utakmicama Lige Evrope Napoli-Dnjepar 1-1, a Sevilla-Fiorentina 3-0. Revanš susreti na programu su 14. maja. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Till I nearly cried, made me fill in forms until I shook with fear about the color of my toilet roll and if my cousin was queer. Here's your gold watch and the shackles for your chain and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. Asked me how many jobs I'd had before. He nearly had a heart attack when I answered four. Four jobs in 20 years, oh, this can never be. We only take on men who work until they die. Here's your gold watch and the shackles for your chain and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, sign on the dotted line and work 50 years. He took me outside to where the gravestones stand in line. This is where we bury them, quickstone and in line. And if you come to work for us, and this you must agree, that if you're going to die, please do it during tea break. Here's your gold watch and the shackles by your chain your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. This story that you heard, you may think rather queer, but it is the truth, you'll be surprised to hear. I did not want no job upon the board, I just wanted to take a broom and sweep the bloody floor. Here's your gold watch and the shackles for your chain and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću i evo polako ušli smo u drugi sat. Sada je na redu nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski i sportsko-informatički analitičar, ali i književni kritičar, profesor dr. Anđelko Vukadinović, daleko poznati kao Laza.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da u odnosima između predsjednika države Tomislava Nikolića i SNS-a nema nikakvih problema, ali ako treba, Stanislava Pak i Zoran Mihajlović će ih očas stvoriti.
Podaci Lekarske komore pokazuju da bi Srbija mogla da ostane bez lekara. Sa ili bez njih pacijentima se ne piše dobro.
episkop Kruševački David sa svojim pomoćnicima u svešteničkim odorama osveštao je magacin za piće. U tom magacinu se sada osim osveštene vode može nabaviti i osvešteni vinjak, osveštani pelinkovac i osveštana loza.
Matija Bećković je rekao: ako Vučić kaže ne Putinu, bit će novi Tito. U tom slučaju, osim Marije Maksime i Đorđe Balašević bi mu spevao neki stih.
Marija Maksima napisala je pesmu i o Ivici Dačiću. S njim bi možda mogla da snimi i duet.
Jagodina je dobila najdužu fontanu u Srbiji. Mesto za Beogradsku se još uvek raščišćava.
Najbolji studenti Kragujevačkog univerziteta dobili su mesečnu stipendiju od 30.000 dinara. Najviše su se obradovali studenti sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu, kojima ova suma garantuje polaganje makar jednog ispita mesečno.
Predsednica vlade Srbije i predsednica vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da je to telo formiralo radnu grupu za izradu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Da ne bi bilo zamerki, u radnu grupu je uključen i jedan muškarac.
Upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda ponovo je pokrenuo inicijativu za smenu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića. Tako je za Toleta sezona komaraca počela nešto ranije. Malo pre smo čuli šta ima da kaže Anđelko Vukadinović, zvani Laza, u nedeljnom dnevniku, a sada slede vesti iz budućnosti koje nam šalje njegov čukun unuk Miroslav Drecun.
U Beogradu je sinoć održano prvo veče festivala Pesme o njemu, na kojem su pravo učešća stekli svi autori koji imaju pesme o vođi. Ovaj festival rezultat je višegodišnjeg trenda koji je započet himnom premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, da bi ubrzo svaki političar dobio svoju pesmu. Danas, 17. maja 2033. godine, ne postoji ni jedan muzički album koji ne sadrži barem jednu odu vođi, pa je stoga za počinjanje festivala Pesme o njemu bio logičan korak.
Sutra, 29. oktobra 2055. godine, održat će se promocija zbirke rentgenskih snimaka poznate srpske novinarke Ruške Jakić. Ova nova knjižena forma, kod nas tek u začeću, usledila je kao logičan nastavak knjiga Selfija i knjiga Krvnih slika. Ruška Jakić, doajen ljubavi i mode u svim bivšim Jugoslavijama, predstavit će čitaocima svoje izabrane rentgenske snimke u ovoj zbirci čiji radni naziv Zračiti i u stotoj.
Kongres Sjedinjenih Američkih Država uskoro bi mogao da izglasa novi zakon o penzijama po kojem se u penziju može otići tek posle smrti. Dosadašnja praksa da se u penziju odlazi samim činom umiranja pokazala se kao veliko opterećenje za poreske obveznike. Zato je ultradesničarska partija McDonald's Union Veterans uložila amandman kojim predlaže da se termin odlaska u penziju ipak pomeri na 10 godina zagrobnog života. Debata je u toku.
Save dana. Pred polazak na mesec proverite oplatu na vašem Space Shuttle. vezi duhovnih lica i fudbala govori Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladac. Jedna izjava jednog duhovnog lica nedavno objavljena u našoj štampi nije mogla da me ostavi ravnodušan. Ja sam zvezdaš, ali u tome što sam duhovni vođa fudbalskog kluba Partizan nema ništa šizofreno, reče iskreno otac Ilarion Đurica, po sobstvenom priznanju duhovni otac grobara i njihovih pristalica. I dodade, možda je to malo nezgodno, ali nije greh. Nije greh, naravno da nije, grešna duša svakom ko to samo pomisli. Sada se po tom principu sasvim razumljivo očekuje da još neki otac, po ugledu na oca Ilariona, preuzme duhovno vođenje, na primjer Rada, uz obavezno navijenje za ekipu Donjeg Srema, ili duhovno vođenje Radničkog iz Niša, uz već viševekovno navijanje ili za Mladost iz Lučana, ili za Hajduk iz Splita. Što da ne? Kad može otac Ilarion, što ne bi mogao još neki tata ili tatamata iz našeg sokaka? Uzgred budi rečeno, zaista ne znam da li i u toj tamo još uvek ujedinjenoj Evropi neki protestantski pop, kao duhovni vođa, na primjer Celtica, Božjom voljom može iskreno da navija za katolički Orient i St. Glasgow Rangers, ili, ne daj Bože, duhovni vođa Atletika iz Bilbaoa svojom slobodnom voljom navija za Real, pa bio on iz Madrida, Saragose ili Betisa. A kada sam već kod te još uvek ujedinjene Evrope, još uvek se ne zna kada će neki naš fudbalski klub uz gore pomenutu Božju pomoć zaigrati opet u Ligi šampiona. Ali plašim se da tu nema Bože pomoći.
Thank you.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Nekito vole noću. A sada, ako i dalje imate problema sa svojom karijerom, poslušajte karijerne savete Stefana Kulića.
Koliko ste samo puta rekli, da mi je samo da se negde stalno zaposlim i više mi ništa neće biti potrebno. No, istog časa kada se to desilo, zvali ste mamu i tatu da vam pošalju novac da počastite društvo. A već sutradan ste tražili slobodan dan da se odmorite od zapošljavanja. Najveći problem svakog modernog trudbenika je što njegovi apetiti rastu uporedo sa rastom primanja. To je mrtva trka. Sa tim rivalstvom moglo bi jedino da se uporedi nadmetanje Nikija Laude i Jamesa Hunta, kraljeva Formule 1. S tim što vaše primanje u jednom momentu izlete sa staze u Monte Carlo i nađu se na Ibarskoj magistrali, baš u vreme povratka sa prvomajskog trodnevnog slavlja. Iz tog razloga nastoje ekonomski fenomen poznat trivijalno kao tezga. Pogledajte samo šta je sve potrebno da biste radili u fabrici stakla. Pre svega potrebna je fabrika, zatim materijal, kao i dve čaše šljivovice da se drnu pred početak, da vam se ruke ne bi tresle kao pihtje. Međutim, kada radite tezgu, od svega toga potrebna vam je jedino roba i paket koji ćete da stavite na zemlju. Kada prodate robu, paket urolate i popušite sa rezanim duvanom, jer je jeftiniji i mjedna bačka. U tome je moć tezge. Ona nikada ne sme da bude stalni posao, već samo dodatni izvor zarade. Na isti način kao što vam ljubavnica iz malog mokrog luga ne može nikada biti druga žena, već samo dodatni izvor potrošnje. Svi koji rade imaju tezge. Jedini ljudi u Srbiji koji ne praktikuju zaradu putem tezgi su ljudi koji rade na pijačnim tezgama. Tezge su najpoznatije u životu i delu interpretatora narodne muzike. Kada završe edukovanje omladine po ovdašnjim realitijima i u emisijama otplaču svoj poslednji razvod, naše Seke, Cece, Mire i ostali četvoroslovni nadimci otpereju put Dizeldorfa, Beča, Toronta i ostalih srpskih gradova. Što bi rekle patriote, tu je srpska zemlja gde su srpske tezge. Rat je bio majka svih tezgi. Svaka zemlja u ratu je obećana zemlja svih tezgaroša koji u njoj postanu pioniri novih biznisa. Naravno, u našem slučaju nije baš bilo pionira, ali su mnogi na kraju zavredeli epitet crvene marame našega društva. Pravila uspešne tezge su jasna. Tezga mora da bude povremena, ali sigurna. Za nju niko ne sme da zna. Niko sem vašeg partnera u tezgi. I tu dolazimo do ključa uspeha ove van poslovne aktivnosti. Ne budite solo tezgaroš. Tezgarite kod nekog ko je veliki moćan i ko sutra može da tezgari kod vas. Što ono reče Dositej ko Peter Karadžić, tezga tezgu mije. Prema našim podacima, najuspešniji tezgaroši trenutno u Srbiji su vlasnici inicijala MS i SK. Oni tezgare jedan kod drugog već decenijama i uigran su tandem. A njihova tajna je u odličnom izboru zanimanja. Jedan je lekar, a drugi pogrebnik.
Live my life again.
Dok ne stignu prave reklame, slušamo male oglase. Sledi marketing za one koji to vole noću.
Pozivamo dobitnika premije na lotovu iz Prijepolja da dođe u našu direkciju da se dogovorimo. Kum 3 iz Državne lutrije Srbije.
Kad god se brijem, meni pozli. Aleksandar Vučić.
Zamalo da svi izginemo kljunom nadole i ostanemo bez mene. Baron Oliver Antić.
Na koridorima nemamo neradnike. Tamo nema ni radnika. Zorana Mihajlović.
Sredstva za fond Dragica Nikolić skupljamo još od praistorije. Toma Nikolić.
Zavoleo sam Dražu još kao Titov pionir, Vuk Drašković.
Dovedi sine Snajku da gu vidimo, kralj sekundarnih sirovina, Keba.
Mali je zaljubljen do ušiju, samo mu one vire, Severina.
Baš pocrka smo u Čelsiju. Kad će da igramo za Srbiju, da se odmorimo kao ljudi? Bane Ivanović i Nemanja Matić.
Još kad sam studirao osnovnu školu, znao sam da ću postati ministar odbrane. Gašić.
Građaninu koji u ponoć peške prođe kroz Zemun polje, poklanjamo za usvajanje lokalnog psa Mešanca. Siniša Mali.
Da bi upoznali lepotu Beograda i naših reka, pozvali smo na letnju turneju naše rođake sa obale Zapadnog Nila, Asocijacija beogradskih komaraca i drugih riličara.
Našim rođacima iz Afrike nudimo i uživanje u aeromitinzima aviona oldtimera koji zasmejavaju sve naše generacije, nezavisno udruženje tigrastih, tufnastih i kariranih moskitosa.
Nemamo dovoljno letelica, ali komarcima spremamo bespoštedan obračun. Jedan na jedan. Direkcija poljoprivredne dvokrilne avijacije.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Stigli smo do Idiotoskopa za večeras. Braća Blizanci, Predrag i Nenad Jarčević, pripremili su penzionerski idiotoskop. Da čujemo kako su i da li su uopšte zvezde naklonjene srpskim penzionerima. Da.
Krećemo. Krkobabić broj 2.
Ljubav. Kao predsjednik PUPS-a volite penzionere kao što oni vole vas. Većina slabo stoji s dioptrijama, ne mogu očima da vas vide. Posao. Od penzije ne može da se živi, ali od pošte može i tekako. Zdravlje. Malo ste zbunjeni pred penzionerima koji su ludi. Krkobabić broj 3.
Ljubav. Hitno napravite novog Krkobabića. Ima mesta u gradskoj upravi, mada se zbog malog ne osuđujete ni ljubav da vodite. Posao. Penzionišite, pa vam onda sledi još bolje radno mesto. Zdravlje. Nije loše. Senilnost vam u tim godinama dođe kao porodično nasleđe. Banja.
Ljubav. U socijalnom banjskom paketu upoznali ste penzionerku vašeg života, ali ste zaboravili njeno ime, adresu i broj fiksnog telefona. Na vašu sreću, ni ona ništa nije zapamtila. Posao. Vaš jedini posao je da čekate u redu za penziju. Mere vlade daju rezultate, pa je red sve kraći. Zdravlje. Impresionirali ste onu poznanicu u banji. Uspevali ste da džakuzi radi i kad je isključen. Baksuz.
Ljubav. Kupili ste ženi 6 ruža za godišnjicu braka. Još vam nije jasno zašto vam ih je bacila u lice i zakreštala. Ko bi mi se sočio baksuze? Posao. Komšinica vas je zamolila da joj okrešete ogradu. Ide vam teško, mrljavite, ali krešete. Zdravlje. Stvarno ste baksuz. Internista vam je našao gliste. Čime se one uopšte hrane u vama? Tremor.
Ljubav. To što se stalno tresete doprinosi neviđenoj dinamici u vašem erotskom životu. Posao. Konačno uspeh. Posle 3 meseca naprezanja uspeli ste da ne prospete kafu kao kelner u kafeu za starija lica. Zdravlje. Vaš lekar je diletant. On tvrdi da je tremor od alkohola, a vi se tresete kao puding i kad ne pijete. Dom.
Ljubav. Vašu prvu ljubav iz Niške gimnazije ponovo ste videli u staračkom domu. Dobro, malo se promenila, ali to je ipak ona. Posao. Trčkate oko nje, ispunjavate joj svaku želju. I vi želite još nešto, ama šta to beše? Zdravlje. To što trčkate oko nje, bitno je popravilo vašu fizičku kondiciju. Ali ništa od one stvari. Koje stvari?
I'm not afraid to die.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Nastavljamo sa penzionerskim idiotoskopom koji su specijalno za našu emisiju sastavili braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 2,5 evra kvadrat, vaša farba.
Penzija.
Ljubav. Niste Marija Maksima, ali spremate stihove za premijera. On zaslužuje svu vašu ljubav. Mnogima je smanjio penzije, ali vašu od 7400 dinara nije dirnuo. Posao. Kao penzionisana radnica u trikotaži pletete kapu za premijera. Ako neke zime, ponovo zaveju Feketiću. Zdravlje. Zakazali su vam taj važan pregled kod specijaliste za 3 godine. Dotle će biti gotove i pesma i kapa za premijera i za vas. Ugovor.
Ljubav. Sa nekom ženom od 40 godina potpisali ste ugovor o doživotnom izdržavanju. Ljubazna je prema vama, čak iznad očekivanja. Čuvajte se preteranih uzbuđenja. Posao. Ne radite ništa pod milim Bogom. Našli ste anđela zaštitnika. Ona sve radi za vas. Zdravlje. Osoba koja se je obavezala da u zamenu za stan doživotno brine o vama, umrla je od srčanog udara. Deda, šta ste joj radili ako Boga znate? Protest.
Ljubav. Vaša ljubav prema demonstracijama potiče još od 68. Tada ste prvo rušili Tita, a onda razvili kozaračko kolo. Posao. Na protestu protiv smanjenja penzija najavili ste generalni penzionerski štrajk. Ali niko od vas ne zna kako da organizujete tu obustavu rada. Zdravlje. Nije loše. U neredima ste se pokazali boljim od kobri. Komunalna policija je jako loše prošla u sukobu sa starim kukama. Reuma.
Ljubav. I vi i baba imate artritis. Ne zna se koga više boli kad polegate pa pokušate. Posao. Kao nekadašnji TV mehaničar popravili ste stari televizor svom kolegi koji je mesecima bio neispravan. Zvao vas je već sutradan uz primjedbu da je aparat i dalje u kvaru, jer na njemu može da gleda samo Vučića. Zdravlje. Badava stalno podmazujete vrata, kapije i prozore. Škripite vi. Metuzalem.
Ljubav. Kao momak bili ste ljudo zaljubljeni u tineđerku Milicu Pavlović Barili. Učili ste garašenje na političkoj veštini. Tadić nije shvatao ništa. Vreme je, deda Mićune, za novi pokušaj. Posao. I dalje znate gde vam je posao. Zdravlje. Naučite premijera kako da mu nikada ne pozli. Testament.
Ljubav. Vaša prva ljubavna poruka ličila je na poslednju želju. Posao. Napisali ste do sada bar desetak zaveštanja. Nema tu neke imovine, ali talentovaniji ste od Milete Prodanovića. Zdravlje. Za istinsku poslednju volju stvarno su potrebni čista svest i zdrav razum.
Out of battery, hanging from a ladder, the tears.
Radio Beograd 1, bilo je to sve što smo pripremili za 32. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Dragi slušaoci, pozivamo vas da 9. maja posetite bioskop Zvezda i moći ćete tu da vidite mnogo zanimljivih filmova, između ostalog Južičku republiku, ali i da ispratite filmsku tribinu koju su zakazali. Sa vama su večeras bili na ovom lepom druženju muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Dragan Radulović. Gost u studiju u prvom satu emisije bio je Dimitrije Vojnov. Vaš voditeljski par su Aleksandar Stojedinović, a moje ime je Branka Selaković-Milošević. Doviđenja.
Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Another love lesson learned. Since I heard the news, I can't stop thinking. Since I've been refused, I'm still here dragging. Like I'm in quicksand, baby, sinking way down.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije i najkasnije u septembru trebalo bi da budu otvorena prva pregovaračka poglavlja, ali je ta odluka na Briselu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim komesarom Johannesom Hanom. Han je rekao da će na početku pregovora sa Srbijom prvo biti otvorena poglavlja 23 i 24 u vezi sa vladavinom prava. Evropski komesar je posetu počeo razgovorom s predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji ga je informisao o svom predlogu za rešavanje odnosa sa Prištinom, koji će uskoro dostaviti vladi. Han se sastao i sa investitorima, nezavisnim institucijama, liderima opozicionih stranaka i zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje Milovan Šuvakov pretučen je ispred zgrade u kojoj živi. Policija traga za napadačima. U Britaniji su održani parlamentarni izbori. Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, najviše mesta u parlamentu, 316, osvojila je vladajuća konzervativna stranka Davida Camerona. Laburisti Eda Milibanda 239, a sledi Škotska nacionalna partija. Nemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je na konferenciji za novinare s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Volgogradu da Rusija i NATO napreduju u obnavljanju vojnih kontakata koji su prekinuti tokom ukrajinske krize. Zvaničnici NATO-a međutim kažu da nema krupnije promene, već samo izmene interne procedure tog saveza. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko uputio je sinoć u Gdanjsku na proslavi 70. godišnjice kraja Drugog svetskog rata apel Evropljanima da u Ukrajini pokažu da su izvukli pouke iz strahota Drugog svetskog rata i poručio im da ne pokušavaju da odobrovolje agresora kao pre 70 godina. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you. What it is. truck. He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kitchen named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory. Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits in a fence, and it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins. Life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sticks and it spins, and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah,
it is what it is. Dollar bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
It is what it is.
And I'm sitting here in all of my glory. Everybody got a beer, everybody got a story.
It is.
Radio Beograd 1.
Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration, but in a minute all the pain will stop. So I
I don't want
Radio Beograd 1.
Something inside me. can do anything that we
Radio Beograd 1.
This is dedicated to the one I love. I'm far away from you, my baby.
Satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do. Be special for me.
And I stop being everybody me. Each night before you go to bed, my baby.
Just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do. It's especially for me.
Somebody save me. in the early dawn, with your heavy bed and your careless heart, where you been? The windows are just another midnight bar. You remember everything, everything so far.
Mary, Mary, will you share a glass or two of red, red wine? And you might find I'm a simple one like you. What do you drive? They don't make them like they used to do. If it's Japanese, please don't feel ashamed. Come sit here with me. There's just room for two. Passing by quiet streets, leafy trees at twilight time, burning green, used to sing a letter. He lived down on the corner.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije i najkasnije u septembru trebalo bi da budu otvorena prva pregovaračka poglavlja, ali je ta odluka na Briselu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim komesarom Johannesom Hanom. Han je rekao da će na početku pregovora sa Srbijom prvo biti otvorena poglavlja 23 i 24 u vezi sa vladavinom prava. Evropski komesar je posetu počeo razgovorom s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji ga je informisao o svom predlogu za rešavanje odnosa sa Prištinom, koji će uskoro dostaviti vladi. Han se sastao i sa investitorima, nezavisnim institucijama, liderima opozicionih stranaka i zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je ruskoj agenciji Interfax da izgradnja gasovoda Turski tok preko teritorije Srbije nije moguća i da misli da zbog toga Srbija iz tog pravca neće dobijati gas. Interfax napominje da je ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić ranije izjavio da je Srbija zainteresovana za učešće u Turskom toku, ali da se to pitanje razmatra. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 32 osobe optužene za regrutaciju za terorizam, organizaciju i učešće u terorističkim grupama, kao i za posjedovanje, kontrolu ili korišćenje neovlašćenog oružja. U Britaniji su održani parlamentarni izbori. Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, najviše mesta od ukupno 650 u parlamentu, 316, osvojila je vladajuća konzervativna stranka Davida Camerona, a laburisti Eda Milibanda 239. U prvim polufinalnim utakmicama Lige Evrope Napoli i Dnjepar 1-1, a Sevilla Fiorentina 3-0. Revanš susreti na programu su 14. maja. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna get so lonely. You'll miss my loving, you'll miss my kissing, you'll miss my loving when I'm far away. Some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna get so lonely. You'll miss my loving, you'll miss my kissing, you'll miss my loving when I'm far away. You're gonna feel lonely, but you won't be the only. But don't you worry, 'cause you've had your way. You're gonna leave me and then you're gonna grieve me. You're gonna miss your sweet mama one of these
two. 1, 2, 3, 4.
just to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head, but I don't even care. There's stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window, and if there were a fire, we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together evermore.
Thank you.
let it pour, let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Let them rain, dry right on, let the wind now sweep along, cause I got them deep river blues. Well, give me back my old boat, I'm gonna sail now if she float, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye, if I sing just let me die, cause I got them deep river blues. Give me back my old boat, I'm gonna sail now if she'll float, cause I got them deep river blues. Ain't no one to cry for me, and a fish all go out on the spree, cause I got them deep river blues. Let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye, if I sing you let me die, cause I got them deep river blues. Oh, blow that one. Deep river blues. Well, I've got them deep river blues. Well, I've got them deep river blues.
Radio Beograd 1.
its duties to harm me. My duty is to know. Its duty is to harm me. My duty is to know. There's something that I'm watching. Means a lot to me. There's something that I'm watching. Means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on a dark infested sea. It's a broken banjo bopping on the dark infested sea.
wants you to be special. And everybody wants you to be high. They throw you down a rope when you're in trouble, baby. Scream and save me. Then they charge you with the rescue blue. They know that you need the pain so much. They throw you up a rope when you're too hot to cruise, baby. Lord, you lose, lady. Then they charge you with the rescue blue.
Radio Beograd 1.
Strong,
is I've cried for the lives I've lost, like a child in need of love.
Can we go back to the start? Did I ever tell you about the time I was changed into a rabbit? That's right, I was changed into a rabbit. That's right, by the midnight hour. You don't believe me? Ask the Red Hawks. He saw the whole thing. Shook him so bad he ran tucky tail. Didn't even chase me that night. And you know he liked to chase a rabbit. How I come to be there? That's another story. I was trying to get home walking the flat tire road when the midnight owl swooped on my shoulder, things flapping in my ear. I jumped right out of my skin. I think that's how he did it. I jumped right out of my skin. Rabbit looking for a place to hide, jump right in. Scared little rabbit on the flat tire road looking for a place to hide. And all I know about rabbits, what I seen on cartoon TV. Rabbit eats a carrot, but what eats a rabbit? I'll tell you what eats a rabbit. Shake a shake eats a rabbit. Out there by the side of the road, when I hear a shake a shake sliding up from the ditch, a low, slow, snaky sound. Loud a shake a shake, loud a shake a shake. Slithers up beside me, white things hanging in the moonlight. Poison from my neck. And me, just a little rabbit. I don't know what to do when I'm shake a shake moves. Just then I hear the wind whisper. Jump, little rabbit. I jump so high you never saw my shadow land. And my heart's beat faster. Oh, much faster. Across the field looking for a hideout, wishing I was home in my safe snuggle bed. The hell's the howl is paying. Red Fox goes running by, but he's got no time for chasing me. The hell's the howl's chasing him. Fox gives a wink instead and then climbs inside the moon. Oh, I'm wishing I could rest, my heart pounding in my chest. But tonight is just for jumping and hopping, not for stopping. Hell's a howl is on me and the yellow of a tooth and his snarl has got me cornered by the beetleberry tree. And I'm just a little rat, just a scared little rat. And I don't know what to do when a hell's a howl moves. And then I hear the wind whisper, jump, little rabbit. So I jump into the tree where he couldn't follow me. And that is how I found the midnight owl, who sleeps in the beetleberry tree. I was just a little rabbit, but he woke with such a start, he jumped right out of his skin. And that's how I did it, see, I jumped right in. I flew to the moon where I found the red fox. Tell you, he was sure surprised to see the likes of me. He winked, chased me once around the moon for old time's sake. Then I dropped him off at 6 o'clock, and he and I agree we get our story straight. We got our story straight, and I'm sticking to it now. I was changed into a rabbit, but please don't ask me how. Ow!
in my own sense. Before he died, he said to me, "You're the one to take my throne." I've known quite a few mean men who could take my place, but you sure beat them all, even more than hell can stand. Dial God, said, "Lord, what am I gonna do?" He laughed and said, "Son, take your box and make it sound blue. 'Cause without a devil, there wouldn't be me. Without me, there wouldn't be you. Without you, there wouldn't be love. Without love, you wouldn't be blue."
Radio Beograd 1.
Thank you.
or just painted fun?
Thank you.